Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai to tavs svēts, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādīgiem. Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā.
Jo Tev pieder spēks un
gods un
mūžība. Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā.
Amen.